par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Ir piektdiena 10:40 minūtes un aprunāsimies ar Iebkungu par kādu ļoti, ļoti svarīgu tematu. Baltkrievijas un Lietuvas robežas šķērsojuši jau vairāk kā 3000 neregulārie migranti. Diktators Lukašenko pret Lietuvu un Eiropu lieto migrācijas ieroci un Lietuva jau ir lūgusi palīdzību Eiropas komisijai. Saka lūdzu, kā vērtēt Eiropas komisijas un Eiropas Savienības dalību valstu iesaisti šobrīd?
Nu, es domāju, ka mēs esam salīdzinoši operatīvi uz to reaģējuši, un es domāju, ka Latvijai tā balss arī ir krietni skaļāk jāpauž, ka tā ir visas Eiropas lieta, bet nu tagad, paldies Dievam, Eiropas komisija ir iesaistījusies, un tur ir jau kaut kādi ne tikai tie Frontex robežsargi jau ir nosūtīti, kaut kur es saprotu tūl pie 100, bet ka tur ir arī dzen kaut kā 12 miljonu eiro novirzīt tam, lai ar to tiktu galā. Jo nu ir skaidrs, ka no Lukašenko gluži vienkārši šādā veidā mēģina atriepties Eiropai par tām sankcijām, kuras viņš pēdējā gada laikā ir dabūjis. Nu, mums ir diezgan skaidri jāsignalizē, ka šitā turpināt nevar.
Vai nauda ir vienīgais, ko tur var dabūt, darīt, un vai ar to būs pietiekami?
Tur jau nav tikai nauda, tur ir arī tie robežsargi, kas nodarbojas ne tikai ar to, kas tur, nu, kā saka, suņiem skaigā ar robežu, bet tas ir arī jautājums vienam tiem, kas ir pārnākus pāri tai robežai, ka viņus, pirmkārt, saprot, kas tie tādi pa cilvēkiem, kur viņiem ir tiesības un kur viņiem nav tiesības atrasties, un beigās tiem, kuriem nav nekāda pamata būt Eiropas Savienībā, gluži vienkārši sūtīt viņus atpakaļ, vai ne? Un es saprotu, ka tur ir arī Eiropas komisijā beidzot arī sarunas ar Irāku. Ne tikai ar Lukašenko, ar kuru droši vien diezgan bezcerīgi runā, tāpēc, ka viņš blefo, bet tur ir sarunas arī ar Irāku, jo tur jau tas lielais vairums to patvērumu meklētāju ir no Irākas.
Uh-huh. Un šādās gadījumos, vai tad, kad tiek piešķirta kaut kāda veida palīdzība, vai nu tad tālāk cīnieties paši, vai arī, nu, ja situācija pasliktinās, tad tur, protams, kaut ko vēl liks klāt?
Es domāju, ka tur visu laiku būs pietiekoši liela tā uzmanība, jo skaidrs, ka tā jau nav tikai Lietuvas problēma, un tā nebūs arī nedod Dievs Latvijas problēma tikai, ja tie cilvēki pie mums parādīsies kaut kādā kuplākā skaitā, es saprotu, ka kaut kā pirmie jau tur ir aizturēti. Tā jau ir arī, nu, tikpat lielā mērā, piemēram, Vācijas problēma, jo skaidrs, ka tie cilvēkam negrib palikt Latvijā vai Lietuvā, viņi jau grib tur uz Zviedriju, uz Vāciju, uz tādā vietā, un tas ir tikai, nu, paldies Dievam, ka no tās 15. Gada krīzes vidusjūrā, kur arī Latvija iesaistījās, un mūsu pašu robežsargi ir arī tur joprojām šobrīd, ka mēs esam kaut ko mācījušies Eiropā, ka šitādas lietas tomēr ir jārisina ātri, un kopīgi, un tur nevar izlikties, zin, ka tā ir tikai katras valsts pašas darīšana.
Skaidrs, nu turpināsim sekot līdz notikumiem. Paldies par rūpi.
Jā, paldies tev.
Paldies. Atā. Jā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.